Salmos, capítulo 26. Ten virkuten, amak asoyor. Hatsur, are ten manak astin beta. Kire tok soy kimbetik. Kire tin tok uba imba tech uch. Ku, akin kuintik. Kashta awireten, ba yanten. Tum ta wireten ku, akin kuintik. Pis aba awire ba. Kim pachtik tingor, yeher in tukur shan. Ateno, katen, ayakimanen. Tok aten shan. Tubing opman imba tech uch. Ateno, maimp erikin tik imba, yeher amak akumanop tuk asir. Ateno, ma tin muchkin top imba, yeher amak akatur utukurop. Kin hach aktik tu much an, amak akach kaso. Ateno, Kimpot mastiko. Ku, akin kuintik. Kimp oik inkap. Sok ingwesik mana baka in beta. Abayo, kuchan ingor inatsik imba. Tu kukin sikop yerek. Kiru sik tech ku. Akin kuintik. Ateno, kink ayikech ku. Ak ayo, king warik bayo, ken. Sok tiu winikop Israel. Sok yerop abeya. Aku haker yormak. Ateno, ku. Akin kuintik. Kin yakintik unahir. Tu kutarop uk uintikop atech. Tu kukotar asasirir atecho. Ku. Akin kuintik. Maach esiken ku. Akin kuintik. Ire mak ayan usipirop. Kach esikop. Taketen ku. Akin kuintik. Ti aba uber akubintar. Ti amak aku kinsikop mak. Taketen, ti amak ak aso. Arara kubetikop kas. Taketen, ti amak arara ukatuk amikop utak in. Umuku botikop mak. Chen ateno, kin betik abakiri soy. Chae osirten, ka ataken. Mana bak kubintar titen, ti tukotorba. Tukuna much kintikop uba, uwinikirop Israel. Ti kimbin inkit anikech ku, akin kuintik.